Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Zbog nedolaska ministara iz reda HDZ-a otkazana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Ovo je za mene klasični deal, dogovor SNSD-a i HDZ-a da se blokira i ova institucija i na taj način da se dovodi neko presvršen čin da bi sjeo, formirao neku vlast.
Bosna i Hercegovina je prva zemlja u regionu koja je certifikovala i označila proizvode regionalnom oznakom kvaliteta bez genetski modifikovanih organizama proizvedeno.
To praktično znači da Bosna i Hercegovina je uspostavila pravila koja se primjenjuju u Bosni i Hercegovini za proizvodnju, kontrolu, certifikaciju i označavanje proizvoda bez GMO supstanci.
Pripadnici Federalne uprave policije vrše pretrese objekata i vozila na 7 lokacija na području Mostara, Gruda i Širokog Brijega, u kojima je zaplijenjena veća količina duhana i uhapšeno 6 lica zbog neovlaštenog prometa akciznih proizvoda. Skupština Srbije usvojila Tijanin zakon kojim se uvodi doživotna kazna za silovatelje i ubice djece, trudnica i nemoćnih. Francuski predsjednik optužio bivšeg stratega Bijele kuće Steve'a Bannona i ruske oligarhe da kuju zaviru s evropskim nacionalistima s ciljem uništavanja Evropske unije. Osnivač Huawei-a poručio da SAD podcjenjuju kinesku kompaniju. Umro Niki Lauda, legendarni vozač i trostruki šampion Formule 1. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas je otkazana zbog nedolaska ministara iz HDZ-a. Kako su izjavili pojedini ministri, još uvijek nema zvaničnih informacija o razlozima zbog kojih navedeni ministri nisu došli, informiše Dženana Halimović.
Otkazivanje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine uslijedilo je nakon što se ministri iz reda hrvatskog naroda nisu pojavili, što je već treći put da se redovne sjednice otkazuju. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nakon uspješne sjednice kazao je kako smatra da se radi o pokušaju blokiranja rada vijeća ministara, iza čega stoje, kaže, politički interesi. Podsjetio je kako je ovakvu situaciju ranije najavio predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, što ga i navodi na pomisao da se radi o opstrukciji i političkom pritisku.
Ovo je za mene klasični deal, dogovor SNSD-a i HDZ-a da se blokira i ova institucija i na taj način da se dovodi neko presvršen čin da bi sjeo, formirao neku vlast. Po meni, nisu rješenje blokade institucija da se dođe do vlasti.
Posljednja redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održana je 4. aprila, a svi kasniji pokušaji sazivanja redovne sjednice su propali. Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Mirko Šarović ocijenio je kako ovaj saziv do imenovanja novog mora da radi i ispunjava sve one obaveze prema državi i građanima. U krajnjoj liniji, kazao je Šarović, može se zasjedati i sa 6 ministara, ali obaveza svih je da svoj posao obavljaju u skladu sa svojim mandatom i platama koje primaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je prva zemlja u regionu koja je certifikovala i označila proizvode regionalnom oznakom kvaliteta bez genetski modifikovanih organizama proizvedeno, koja garantuje da je cijeli proces kontrolisan i certifikovan po standardu za Dunavski region. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je rekao na konferenciji za novinare kako to znači da proizvođači iz Bosne i Hercegovine postaju konkurentni na evropskom i regionalnom tržištu. Slušamo Mirnu Radiković.
Bosna i Hercegovina je zajedno sa 14 zemalja Dunavske regije učestvovala u razvoju standarda bez genetski modifikovanih organizama i prva je zemlja regiona koja je na osnovu ovog standarda usvojila nacionalne smjernice za proizvodnju prehrambenih proizvoda bez genetski modifikovanih organizama. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović objašnjava zbog čega je to važno za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina je uspostavila pravila koja se primjenjuju za proizvodnju, kontrolu, certifikaciju i označavanje proizvoda bez GMO supstanci.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić kazao je da je ovo dobar primjer koji pokazuje da su sve institucije koje su nadležne za poljoprivredu radile svoj dio posla, te naveo primjer na koji način su motivirali proizvođače u Republici Srpskoj da se opredijele za proizvodnju bez GMO-a.
Vršili smo snažnu edukaciju tih ljudi, čak smo imali poticaj na način da smo dodatnih 15% sredstava obezbeđivali onim proizvođačima koji su bili uključeni u projekat Dunav Soja i to je rezultiralo i povećanjem proizvodnje pod sojom. Već smo prebacili 4000 hektara u Republici Srpskoj i ja moram da kažem da smo nastavili sa dobrom poticajnom politikom jer svaki proizvođač u Republici Srpskoj koji proizvodi soju koja nije genetički modifikovana dobije 200 maraka po hektari od vlade Republike Srpske i dodatna sredstva za predaju tih količina otkupljivačima.
Bosna i Hercegovina nije zabranila uvoz genetski modifikovanih proizvoda, no Šarović kaže da će potrošači sada moći da biraju na tržištu hoće li koristiti proizvode sa oznakama bez GMO-a. Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Džemil Hajrić dodaje.
Željeli smo da osiguramo i takvu vrstu proizvodnje koja će garantovati našim potrošačima koji žele da konzumiraju nešto što nije genetički modificirano, da budu sigurni da to konzumiraju i da je to proizvedeno na način kako je to predviđeno jednim okvirom.
Istaknuto je da su u saradnji sa nadležnim ministarstvima uspjeli da provedu smjernice, a krajnji rezultat je da osim dvije kompanije koje imaju certifikat, još nekoliko se uveliko sprema za certificiranje svojih proizvoda bez genetski modifikovanih organizama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iako je Bosna i Hercegovina još daleko od članstva u NATO savezu, predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik uporno ponavlja kako bilo kakvo približavanje NATO-u neće podržati. Erdogan Katana u prilogu podsjeća da je poziv Bosni i Hercegovini za priključenje MAP-a stigao iz Tallina u aprilu 2010. od ministara vanjskih poslova NATO-a, a da je prethodno predsjedništvo BiH u oktobru 2009. uputilo akcioni plan za članstvo u NATO.
Vojno-politički analitičar Hamza Višća smatra da se oko pokretanja MAP-a nepotrebno dižu tenzije.
To što smo mi u MAP-u ne znači da ćemo biti u NATO-u. Makedonija je 15 godina radila godišnji nacionalni program, pa će možda ove godine biti primljena u NATO.
Poziv Bosne i Hercegovine za priključenje MAP-u stigao iz Tallina u aprilu 2010. od ministara vanjskih poslova NATO-a. Prethodno predsjedništvo BiH u oktobru 2009. uputilo je zahtjev BiH za akcioni plan za članstvo u NATO-u.
Iznad svega, podvukli smo našu želju da postanemo punopravna članica NATO-a, što je od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu.
Navodi se u pismu kojeg je potpisao Nebojša Radmanović i danas visoki funkcioner Dodikovog SNSD-a. Iz ovog je vidljivo da je politički stav SNSD-a prema pristupanju BiH u članstvo NATO-a vremenom evaluirao od prvobitnog stava za članstvo do današnjeg omogućuje saradnje kroz program Partnerstvo za mir. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da ovakva promjena stavova svih političara iz RS-a koji su prvo 2005. u Narodnoj skupštini dali punu podršku ulasku Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir i NATO savez, a onda to negirali donošenjem rezolucije o vojnoj neutralnosti, treba tražiti u promjeni političkog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Kada je prvi put usvojena deklaracija i postignuta politička saglasnost da bi Bosna i Hercegovina trebala postati članicom NATO-a i raditi sve te reformske procese, tek je prošlo nekoliko godina od NATO vazdušnih napada na Srbiju, tako da bih rekla da je to jedna vrsta jeftinog političkog izgovora, a kasnije 10 godina jednostavno to navodite kao jedan od razloga zbog kojih Bosna i Hercegovina ne bi trebala postati članicom NATO-a. Meni se čini da iza toga, kao što rekoh na početku, stoji pojačani politički utjecaj koji prevashodno dolazi iz Rusije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Broj siromašnih u Bosni i Hercegovini sve veći.
Zamislite kad doživite da vaše dijete otvori frižider koji je potpuno prazan, da nemate znači praške brašna, da mu date da jede.
Zbog hladnijeg vremena i obilnih padavina u posljednjih mjesec dana očekuje se veliko smanjenje prinosa voća i povrća te ratarskih kultura.
Nedostatak sunca ugrozio je i plasteničku proizvodnju i plastenika je bilo koji su bili da li uz slivove rijeka ili poslije tolikih padavina došlo je do dizanja nivoa podzemnih voda koje su bile u plastenicima.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Austriji se nastavlja politička nestabilnost nakon skandala i ostavke vicekancelara iz desničarske slobodarske partije Hansa Christiana Strachea proteklog vikenda. Ministar unutrašnjih poslova iz iste stranke Herbert Kickl je poručio da će podržati izglasavanje nepovjerenja konzervativnom kancelaru Sebastianu Kurzu, što je predložila jedna manja opoziciona stranka, pripremila Biljana Jovićević.
Kancelar Sebastian Kurz je pokazao da nema povjerenje u slobodarsku partiju, pa mu, prema riječima ministra unutrašnjih poslova Herberta Kickla, i oni namjeravaju uzvratiti istom mjerom. Novi lider FPO-a Norbert Hofer, međutim, bio je mnogo obazriviji od Kickla na pitanje hoće li podržati izglasavanje nepovjerenja Kurzu ukoliko mala lijeva stranka Sada istraje u zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja aktuelnoj vladi. Plan kancelara doživio je pak još jedan udar nakon što je socijaldemokratska opoziciona liderka Pamela Rendi-Wagner tražila da Kurz podnese ostavku zajedno sa cijelim kabinetom. Dugogodišnji lider FPO-a i vicekancelar Austrije Heinz Christian Strache našao se za vikend u centru skandala nakon što su njemački Spiegel i Deutsche Zeitung objavili snimak iz jula 2017. u kojem on nudi državne ugovore ženi koja se predstavila kao nećakinja ruskog oligarha par mjeseci prije izbora. Strache je podnio ostavku za vikenda Kurz i predsjednik Aleksandar Van den Bellen predložili izbore početkom septembra.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu će sutra biti održana konferencija posvećena reformama u oblasti socijalne politike. Očekuje se, pored ostalog, i odgovori na pitanja zbog čega je, pored toliko institucija i ustanova i značajnih iznosa u njihovim budžetima, broj siromašnih u BiH sve veći. Neki od primjera ima Alen Beramović.
Samohrana majka Advija Đoza u kolektivnom centru Belvedere kod Goražda odgojila je dvoje djece i na svojoj koži osjetila svu neefikasnost sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini. Njenu borbu za život dostojan čovjeka, pored skromnih mjesečnih primanja, otežavala je i obaveza da svakodnevno brine o djetetu sa autizmom. Zbog svega što je proživjela, i sama je oboljala.
Zamislite kad doživite da vaše dijete otvori frižider koji je potpuno prazan, da nemate, znači, praške brašna da mu date da jede.
Nakon dugogodišnje borbe uspjela je dobiti građevinski materijal za izgradnju kuće. Novi dom označio je početak i novog, lakšeg života. O socijalno ugroženim osobama, ali i porodicama koje su osim sa preživljavanjem suočene i sa drugim problemima, trebalo bi brinuti 14 resornih ministarstava, kantonalnih, entitetskih i državno, te veliki broj javnih ustanova. No brigu o njima u velikom broju slučajeva preuzimaju nevladine organizacije, poput Udruženja Zemlja djece iz Tuzle. Članica udruženja bila je i njegova majka, a uz pomoć Zemlje djece lakše uči i raste i dječak Smajo Glušić.
Želio bi samo da imam šta da jedem i metu bicikla.
Ono što bi trebala raditi država u Zenici radi udruženje Ruhama. Počeli su sa programom kućne njege starijih, bolesnih i nemoćnih, ali ubrzo su shvatili da povremene posjete nisu dovoljne, pa su otvorili Centar za zdravstvenu palijativnu njegu. Osnivač Ruhame Hatidža Rudić.
Nastojimo u svim mogućim segmentima da im ispunimo sve njihove želje koje one požele, da imaju jedan kvalitetan ostatak života. Sami se financiramo, od države i dalje ne imamo neku pomoć.
I pored niza institucija i ustanova koje u opisu svog posla imaju brigu o ranjivim kategorijama, stanje u Bosni i Hercegovini se ne mijenja, a statistike govore da broj siromašnih raste. Bosna i Hercegovina želi u Evropsku uniju, a evropska ideja je ideja solidarnosti i pristojnog života za sve, te će zajedno sa ostalim državama Zapadnog Balkana morati reformirati sistem socijalne zaštite. Ideje u tom pravcu očekuju se na sutrašnjoj konferenciji koja će biti održana u zgradi delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH nedavno je zatražilo od federalnih zakonodavnih izvršnih vlasti rasterećenje privrede kako bi se stvorio bolji poslovni ambijent. Shvatili su, kažu Udruženju poslodavaca, da ako žele promijeniti stanje, treba da sami napišu zakone. Šta bi te izmjene zakona značile za radnike, a šta za lakše poslovanje u federaciji, poslušajte u prilogu Aide Đugum.
Sredinom marta Udruženje poslodavaca Federacije BiH uputilo je inicijativu vladi i parlamentu za izmjenu zakona koji će rasteretiti privredu i poboljšati poslovni ambijent. To podrazumijeva izmjenu 5 zakona kao što su zdravstveno osiguranje ili fiskalni sistem, a pripremili su još 20 novih zakonskih rješenja. Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže:
osnovna ideja je da se poboljša poslovni ambijent, da se rastereti privreda, da se otvori mogućnost povećanja plata radnicima.
Smailbegović objašnjava model koji su poslodavci predložili za rasterećenje privrede.
Samo u 2 godine, od 16. do 18. na 4 osnovna poreza koji se tiču privrede, dakle to su doprinosi, porez na dohodak, porez na dobit i PDV koji se odnosi na federaciju, ti su prihodi porasli za 1,3 milijarde u 2 godine. I oni nastavljaju rast u 19. godini, neki red veličini od 8 do 10%, zavisi kako koji porez, čak porez na dohodak 13% raste. Tako da cijenimo da ima prostora da se jedan dio tog povećanja ostvari, vrati privredi kroz smanjenje doprinosa, a da se drugi dio naravno usmjeri ka povećanju budžeta.
Poslovni ambijent, kaže, nije dobar i mora se mijenjati kao što se mijenja i tržište rada.
Dakle, nezaposlenost se u federaciji smanjuje. Imamo odlazak radno sposobnog stanovništva.
Početkom aprila održana je tematska sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije o ovim zahtjevima poslodavaca. Tada je parlament dao vladi rok od 2 mjeseca da se zakonska rješenja koja su predložili poslodavci vrate u parlamentarnu proceduru. Treći socijalni partner, sindikat, ovim prijedlozima poslodavaca kaže da će podržati sve ono što ide u korist radnika. Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, objašnjava:
nisam baš siguran u iskrene namjere poslodavaca, imajući u vidu njihov blizak odnos sa vladom federacije, znajući dakle da se oni vrlo brzo dogovore na uštrb ovog trećeg, ali ćemo mi podržati svako rasterećenje ukoliko će one u cjelokupnom iznosu biti usmjereno na povećanje plata radnika, a ne na dodatno bogaćenje poslodavaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nedostatku zvaničnih podataka procjenjuje se da je u Federaciji BiH najmanje 70.000 radnika bez povezanog staža, zašto bi, ako bi se vršila naknadna uplata, bilo potrebno preko 1 milijardu konvertibilnih maraka. Najveći problem nastaje kada radnici steknu uslove za penziju, ali to pravo ne mogu ostvariti. Za sada nema sistemskog rješenja, problem se rješava od slučaja do slučaja, uglavnom nakon protesta ili štrajka radnika, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Nekad velika građevinska kompanija Hidrogradnja s ogromnim ugledom u svijetu je u stečaju od 2016. kada je preko 600 radnika ostalo bez posla. Jasmin Arifić, predstavnik radnika u stečajnom odboru, kaže da se za plate radnicima duguje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, a najmanje još toliko za uvezivanje radnog staža.
Već preko 40 radnika je umrlo, nažalost, jel, nismo dočekali da žive niti penziju, niti da naplati svoje plate. Ima bolesni ljudi između sebe, znači skupimo nešto malo novca, uzmemo brašna, ovo ono da odnesemo tim porodicama, da bi imali od čega da prežive.
Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Zijad Krnić potvrđuje da zvaničnih podataka o neuplaćenom stažu nema u dugoj istoriji ovog problema.
Tamo negdje 2011. pravili neku anketu po zaključku federalne vlade iz koje je proizišlo da je dug tad bio negdje 1,3 milijarde otprilike, što je djelomično prijava onih koji su imali neke podatke, djelomično procjene. Realna naplativa vrijednost je sigurno daleko manje od toga.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović upozorava da je ovaj problem i danas aktuelan, te da bi prvo trebalo prekinuti praksu neuplaćivanja doprinosa, a onda tražiti rješenje za godine rada koje su negdje nestale.
Ja imam informaciju da još uvijek negdje za 25.000 mjesečno nema uplati. Krivi su poslodavci, kriva je država što je to pustila. Jednim značajnim dijelom i sindikat što je to gledao kroz sve. Jer je uvijek bilo, nemojte stečaj, bolje da se isplaćuju plate, da firma radi, pa i bez doprinosa. Nekad će neko platiti. E to nekad neko nas naravno dočeka. Sve dođe na naplatu jednog dana.
Federalna vlada se obavezala da će prema akcionom planu za provedbu mjera iz reformske agende usvojiti i zakon o uvezivanju radnog staža, koji je trebao stupiti na snagu još početkom 2016. godine. Ovog zakona još uvijek nema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Švajcarska organizacija Caritas potpisala je ugovore sa 52 proizvođača malina kojima su obezbeđeni sistemi kap po kap za navodnjavanje zasada ovog voća. Vrijednost projekta je 17.000 maraka. Prilog Sadika Salimovića.
Ovim projektom je predviđeno postavljanje sistema i edukacija o njihovom efikasnom korištenju i poboljšanju prinosa. Korisnici očekuju napredak u svom biznisu.
Pa očekujem da budem imala sistem za navodnjavanje, da će imati bar 30% veći prinosa.
Taj sistem za navodnjavanje je dobra stvar, normalno odradi se, radi se posao i ako dođe do suše, planira se proširivati.
Adnan Jašarević iz organizacije Caritas.
52 korisnika danas smo podržali. Oni dobijaju kompletan sistem za navodnjavanje, dobijaju također i podršku prilikom instalacije sistema za navodnjavanje.
Leila Vinčević iz organizacije Caritas ističe da se projekt nabavke sistema za navodnjavanje sprovodi u okviru borbe protiv klimatskih promjena.
Sistem za navodnjavanje, pogotovo ovi koji smo mi danas, ovaj kap po kap sistem, on može povećati prinos malne od 30 do 40%, a u godinama kada je ekstremna suša, tada može u tom slučaju da opstane zasad.
Opština Bratunac završila je projekt navodnjavanja plantaža i voćnjaka, u što je uloženo oko 8 miliona KM. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Hladnije vrijeme i obilne padavine u posljednjih mjesec dana negativno su se odrazile na poljoprivrednu proizvodnju u Republici Srpskoj, tvrde poljoprivrednici. Očekuje se veliko smanjenje prinosa voća i povrća te ratarskih kultura. Gojko Veselinović ima detalje.
Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Republike Srpske, kaže da je vrijeme za tretiranje ozimih kultura poput pšenice i ječma, ali zbog obilnih padavina i izlijevanja riječnih korita nemoguće je ući u brojne parcele, pa se stoga očekuju velike štete na usjevima. Ni hladno vrijeme cijelog maja, kaže, nije im išlo na ruku.
Noći su nam izuzetno hladne, dani takvi kakvi jesu, sa malo sunčeve svjetlosti, što opet pogoduje razvoju patogena na svim kulturama, a kod kukuruza primjećujemo onu blijedu boju i usporen porast, što će opet na kraju rezultirati sigurno smanjenju prinosa.
Obilne padavine nanijele su štete i voću, a na pad prinosa u mnogome su uticali mrazevi i grad, kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Pogotovo u proizvodnji kruške nećemo ni imati neku značajnu proizvodnju, znači to će biti jako mali prinosi. A kada je u pitanju šljiva, šljiva je jako loša u cijeloj Republici Srpskoj, pa je pokazalo se i u regionu.
Kulture koje su sađene na otvorenom su propale poput dinje i lubenice, a paradajz i papriku povrtlari nisu mogli ni da iznesu na otvoreno, priča Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske. Kaže da su štete velike i u plasteničkoj proizvodnji.
Nedostatak sunca, bez obzira što je zaštićeno od ovih niskih temperatura, ugrozio je i plasteničku proizvodnju i plastenika je bilo koji su bili da li uz slivove rijeka ili poslije tolikih padavina došlo je do dizanja nivoa podzemnih voda koje su bile u plastenicima.
Poljoprivrednici još uvijek procjenjuju štete, ali se plaše da će ukupni prinosi biti manji za preko 50%. Na to ističu i da će više novca morati potrošiti na tretmane i nove rasade, pa će mnoge kulture kasniti da izađu na tržište, što će im dodatno nanijeti finansijsku štetu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U kantonu 10 i ove godine se pojavila bruceloza, zarazna bolest koja se sa životinja prenosi na ljude. Situacija nije alarmantna kao 2008. kada je bila proglašena epidemija, no stanje na terenu je zabrinjavajuće, javlja Željka Mihaljević.
Zoonoze, bolesti od kojih obolijevaju životinje i ljudi poput bruceloze i kiju groznice, desetljećima su prisutne na području Županije 10. Istina, njihov broj varira iz godine u godinu, a najgora situacija je u rubnim općinama. Ističe to ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo, doktorica Dijana Mamić.
Najgore stanje nam je u općini Kupres, imamo također slučajeve obolijevanja i u Tomislavgradu, Glamuču i u Livnu.
Prošle godine bruceloza je potvrđena kod 148 ovaca, 16 goveda i 2 psa, a kiju groznica kod 23 ovce i 10 goveda.
Mjere koje su poduzimane prije 10-15 godina vidimo da nisu urodile plodom. Bruceloza se još uvijek pojavljuje u svim našim općinama, stoga imamo obolijevanje i kod ljudi.
Direktor Uprave za inspekcijske poslove Županije 10 Dubravko Kovačević dodaje kako bi u ovoj godini moglo biti i gore stanje.
Službeno ima 165 od kjur groznice
ovaca, 11 krava, 2 koze, a ova brojka, ja uvijek to ponovim sa 5, 6 i do 10 puta.
Od našeg sugovornika doznajemo i da dovitljivost onih koji zaobilaze zakon prelazi sve granice, tako da na Kupresu i mrtve ovce pasu.
Evo sad smo došli do saznanja da se na pašnjacima nalaze ovce koje su službeno, nisu žive, eutanazirane ili su zaklane, ili su, znači manipulacije sa ušnim markicama.
Stoga iz Uprave za inspekcijske poslove najavljuju odlučnu borbu protiv svih prijestupnika. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Čapljini se mladi sve više zanimaju za pčelarstvo. Kažu da to možda jeste hobi, ali onaj od kog se može živjeti. Mirsad Behram.
Udruga pod nazivom Pčela okuplja 110 članova s područja Čapljinske općine. Gotovo trećinu članstva u toj udruzi čine mladi koji se sve više zanimaju za pčelarstvo. Jedan od njih je i Nikola Matić, inače višestruki šampion BiH u boksu, koji je strastveni pčelar i orijentiran je na proizvodnju matične mliječi. U svom pčelinjaku u mjestu Dračevo na granici sa Hrvatskom, Nikola nam kaže da u pčelarstvu ima prostora za rad, samo da treba raditi.
Pčelarstvo je jedan fin hobi. Znači gdje se mora zaraditi para.
Pčelarstvo ima i širi društveni značaj, podsjeća student Agronomskog fakulteta u Mostaru i član udruge Pčela u Čapljini Mario Jurica, dodajući kako pčele imaju ključni doprinos u prehrani čovječanstva.
Jedna Kalifornija uvozi pčele iz Australije za oprašivanje. Pčele oprašuju preko 90% biljaka na svijetu. Da nema pčela, ljudi bi mogli živjeti 4 godine bez oprašivanja. Vjetar oprašiva i sve to, ali najvećim dijelom biljka oprašuje pčela.
BiH jeste pogodno područje za pčelarstvo, kažu čapljinski pčelari, ali ističu da vlada veliko nerazumijevanje prema poljoprivredi generalno. Traži se previše, ne daje ništa, a od pčelara se zahtjeva da budu administrativci, predsjednik udruge pčela Slaven Cvitanović.
Znači pčelar radi neke sitne koristi, uopće nikakve koristi, mora 5-6 puta popunjavati neke registre, mora odlaziti znači u službu poljoprivrede, od toga nikakvih nema baš koristi.
Čapljinski pčelari su u Dračevu izveli čak i eksperimentalno vađenje izuzetno skupog i traženog takozvanog pčelinjeg otrova, čime su pokazali da su spremni pratiti sve što se događa u svijetu u toj oblasti. Međutim, očekuju od vlasti pomoć u pronalasku tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Čapljine, Mirsad Behram.
Iz kulture. U Sarajevu se od 26. do 28. jula održava prvi live stage muzički festival. U 3 dana predstavit će se više od 27 izvođača, informiše Ivan Katavić.
Prvi live stage muzički festival okupit će neke od najznačajnijih pop rock bendova iz regije. Glavni dio programa održavat će se na platou ispred kulturno-sportskog centra Skenderija, a za sve koncerte bit će ulaz slobodan. Među mnogobrojnim izvođačima bit će i grupa Crvena jabuka, o čemu frontmanovog benda Dražen Žerić Žera kaže.
Sarajevo je prije rata imalo, dakle još krajem 70. i 80. godina postoje Čičak u Sarajevo koji je pravio nonstop neke maratone, festivale i tako dalje. Da se vrati nekim korijenima, dakle Sarajevo je grad pop rock muzike, a toga je se manje ovdje, pa ovo je jako dobro da se događa.
Sarajevskoj publici predstavit će se i grupe Regina i Piloti, Davor Ebner i Kiki Lesendrić za naš radio kažu.
Mislim da je rock and roll ipak jedna hamerič urbana stvar koja je bivšu Jugoslaviju, koja je nekako držala u top 7 zemalja Evrope.
Ali ono što je najvažnije od svega je sam događaj koji vraća nas prvo u neka lepa vremena, s druge strane na prostor koji je, čini mi se, i kolevka rock'n'rolla u cijeloj toj bivšoj Jugoslaviji.
Cilj ovog festivala je obogatiti turističku ponudu grada tijekom ljetnih dana. Nermin Muzur, direktor turističke zajednice kantona Sarajevo.
Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu nakon ove prve godine od ovog festivala napraviti festival koji će također biti prepoznatljiv ne samo u regiji nego i šire. Festival koji će trajati duže od ova prva 3 dana koji nam je, da kažem, evo, pilot projekat za ovu godinu.
Podršku festivalu dali su predstavnici općinskih, gradskih, kantonalnih i federalnih vlasti kao i brojni sponzori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.